Mēs rādām, lai tas vairāk nenotiktu.
Jā, tad es vēlējos aicināt uz skatuves manu kolēģi Roju, jo viņam ir speciāls priekšnesums Latvijas tautai.
Atkal iziet ielās.